Tervetuloa. Tähän samaan kohtaan nyt haluan sitten ilmoittaa seurakuntalaisille, ketkä tässä on paikalla. Meillä seurakunnan keskellä on heinäkuun alusta ollut sitten evankelista, tai on evankelista, eli Maria on meidän seurakuntamme evankelista. Ja 1.11. sitten, jos Herra suoja elämme, niin tapahtuu sillä lailla, että Maria saa hetken tai osittain nauttia eläkkeellä olosta. Ja sitten osittain hän on vielä evankelistana, eli hän on osa-aika eläkkeellä 1.11. alkaen. Ja sitten saadaan vielä Evijärvi, Kortesjärvi ja Lestijärvi ovat vielä mukana sitten kannattamassa siitä eteenpäinkin Mariaa tässä työssä. Ja sitten vähän niin kuin uusi sivu kääntyy. Meidän seurakunnassa on palkattu evankelista ja sitten se tarkoittaa sitä, että me saamme osallistua, me saamme kysyä Herralta, mitä hän haluaa, että me yhdessä teemme. Tai kun me Herran sanaa tutkimme ja luemme ja mitä Pyhä Henki meille puhuu, niin me kaikki tiedämme, mitä meidän tulee tehdä. Meidän tulee etsiä Herran tahtoa niin, että hän saa täyttää meitä Pyhällä Hengellä ja tulella. Ja kun hän sen tekee, niin kuin tuossa taisin osittain jo sanoa edellisessä aloituksessa, tai kun johdin kokousta aloitussanoissa, niin Pyhä Henki ei ole meille annettu sitä varten, että meillä olisi kotona hyvä olla, turvallista olla, ja meillä olisi kaikki voima, kun me kotona olemme. Vaan Pyhä Henki annetaan meille sitä varten, että me olemme Kristuksen todistajia tämän maailman keskellä, tässä pimenevässä maailmassa. Mutta näin ollen, samalla tänään sitten saamme juhlistaa myös sitä, että seurakuntamme pitkäaikainen lähetystyöntekijä Tauno Toukola on siirtymässä eläkkeelle, tai on jo. Matti tiesi, mitä tämä, sinulla on jo kokemusta siitä, mitä tämä on. Mutta Herra on ollut uskollinen, ja kaikista sanotaan kumpuista, mitä on ollut tässä vuosikymmenten aikana, niin mekin ollaan saatu olla hyvässä yhteistyössä Toukoloiden kanssa. Kiitämme Herraa siitä ja jatketaan vielä tästä eteenpäin. Kannatetaan. Aamen.
Jumalan armoa ja rauhaa. Ja tervetuloa kaikille minunkin puolestaan ja kiitos Kimmolle tästä tiedotusasiasta. Nyt päästään ihan virallisesti kokouksen kimppuun, jos nyt näin saa sanoa. Sydämellisesti olette kaikki todella tervetulleita tähän ehtoolliskokoukseen. Ja niin kuin Kimmokin, niin minäkin saan toivottaa tervetulleeksi myös Tauno ja Maria Toukolan. On mukava nähdä teitä jälleen keskuudessamme ja innolla odotan, että mitä Herra on teidän sydämellenne laskenut tätä tilaisuutta varten. Ennen kuin mennään tilaisuutta sen pidemmälle, niin lauletaan yhteinen laulu. Semmoinen kuin 105 hengellisestä laulukirjasta. Ja Lehtisen Markus on luvannut ilmeisesti kitaralla säestää, niin 105. sinne saadaan syntimme jättää. Joku ajatus tähän tilaisuuden alkuun, ennen kuin sitten pyydetään siunausta tälle tilaisuudelle ja rukoillaan. Haluan tuoda terveisiä leiriltä. Ja ihan ensimmäisenä haluan kiittää kaikkia niitä, jotka olitte mukana leirillä vastuullisena, tekemässä leiriä, antamassa oman työpanoksenne leirin onnistumisen eteen. Täällä on lukuisia henkilöitä sellaisia, jotka mukana olitte. Mutta haluan myös kiittää kaikista esirukouksista, mitä ollaan tuolla leiriaikana saatu kokea. Nimittäin 40 leiriläistä siellä mukana oli, ja leirin teema oli elämä Jeesuksen seurassa. Ja leiriaikana käsiteltiin tämmöisiä mahtavia aiheita, kun mitä hyötyä on olla uskossa, ja miten voin rukoilla, ja miten lukea Raamattua, ja sitten vielä viimeisenä aiheena, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, että miten elää uskovana ihmisten keskellä. Tämmöisiä aiheita siellä käsiteltiin, ja Pölläsen Kaija, Elina Ruf Pitkäkangas ja Hiltusen Terho oli Raamattutunteja pitämässä, ja kun kysäsin sitten parilta ohjaajalta, kun heitä Kokkolaan linja-autolle heitin, että mitkä jäi niin kuin päällimmäisenä mieleen, niin siellä sanoi yksi isojen raamiksella ollut henkilö, sanoi, että Terhon kertomukset. Ja kyllä se vaan niin on, että kun Raamattua oikealla tavalla puetaan kertomuksen muotoon, niin se iskostuu nuorten ja lasten sydämiin. Ja silloin, kun se sinne saa iskostua, niin uskallan sanoa, että jossakin kohtaa se sitten nousee elämässä myöhemmin esille ja kantaa, alkaa kasvamaan sitä kasvua, mitä sana sanotaan, että se kasvaakin. Joskus on kuullut ajatuksen siitä, että mitä nyt aikuinen voi saada lasten leiriltä kokea, mutta tämän leirin aikana uskallan sanoa, että ainakin omakohtainen kokemukseni on se, että se sana tai se kysymys on täysin turha. Nimittäin tiettyjen tilanteiden kautta Jumala halusi minulle osoittaa mittaamatonta rakkautta ja armoaan. Ja kun itse tässä on nyt leirin jälkeen nämä oikeastaan kokonaisen vuorokauden on ehtinyt asiaa miettimään tämän tilaisuuden johtamista, niin ensimmäinen asia, mikä tuli mieleen, on semmoinen, että kyllä Jumala osaa yllättää. Ja kun Jumala yllättää, niin se tulee monta kertaa semmoiseen aikaan, että et ole osannut sitä välttämättä odottaa. En tiedä, onko kukaan muu kokenut koskaan semmoista, että Jumala yllättää. Joo. Ja eikö ole mahtava hetki, kun Jumala yllättää? Koska Jumala ei niin sanotusti koskaan vedä mattoa jalkojen alta niin kuin negatiivisessa mielessä. Vaan jos hän sen tekeekin, niin se on positiivisessa mielessä. Ja me saamme olla ymmällämme siitä ja olla selällämme siinä, että mitä Jumala tekee armossaan ja rakkaudessaan. Mutta itse sain todella leiri aikana kokea Jumalan hoitavaa läsnäoloa ja hänen vaikutustaan leirillä. Siellä näin lapsia, jotka kokivat asioita Jumalan maailmasta. Viimeisenä iltana rukoushetkessä siellä oli useita leiriläisiä ja myös ohjaajia, jotka kohtaa Herraa. He sai kyynel silmin kohdata Herraa ja en tiedä. Voipa olla jopa niin, että joku antoi elämänsä siinä hetkessä Herralle. Joo. Ja eikö silloin leiri ole onnistunut, jos yksikin lapsi antaa elämänsä Jeesukselle? Että kun me lapsityötä tehdään, me ollaan mukana jossakin mittaamattoman arvokkaassa ja suuressa. No sen lisäksi, että leiriläiset sai kokea siellä asioita Jumalan maailmasta, niin uskallan sanoa, että en ole suinkaan ainut, joka aikuisesta sai kokea Jumalan hoitavaa läsnäoloa ja asioita Jumalan maailmoista. Mutta kun hänen jumalallinen rakkautensa ja hänen voimansa, kun se koetaan, niin se on murtava hetki. Ja tämmöisen hetken sain itse kokea tuon leirin aikana. Ja haluan jakaa kaksi Raamatun paikkaa meille kaikille rohkaisuksi ja voimaksi tuleville päiville. Ensimmäinen löytyy Matteuksen evankeliumista 12. luku, jakeet 18-21. Matteus 12, 18-21. Täällä sanotaan näin. Katso, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mieltynyt, minä lasken henkeni hänen ylleen, ja hän julistaa oikeutta pakana kansoille. Ei hän riitele eikä huuda, ei hänen ääntään kuulla kaduilla. Särkynyttä ruokoa hän ei muserra, savuavaa lampun sydäntä hän ei sammuta, ja hän on vievä oikeuden voittoon. Hänen nimeensä pakanakansat panevat toivonsa. Kun mietin tätä Raamatun kohtaa tuon leirillä tapahtuneen tilanteen jälkeen, niin saan kyllä teille ihan 100-prosenttisella varmuudella sanoa, että tämä, jos joku, kuvastaa Jeesuksen luonteen laatua äärimmäisen hyvin. Me tiedämme kaikki, kun ollaan joskus väsyneitä oltu, että Jeesus ei tule ja laita uutta taakkaa sinun päällesi. Vaan mitä hän tekee? Hän tulee ja laittaa kätensä sinun päällesi ja nostaa sen taakan sinun harteiltasi. Hän auttaa, hän johdattaa. Hän ei halua uuvuttaa meitä lisää, vaan antaa meille voimaa. En tiedä, minkälaista tilanteesta sinä olet tänään tähän tullut, mutta vaikka olisit kuinka väsynyt, Jeesuksessa sinä löydät levon. Koska hän ei tule sinun elämääsi uupumusta tuomaan, vaan levon ja rauhan. Toinen Raamatun kohta löytyy Johanneksen evankeliumista 6. luku, jakeet 35-37. Johannes 6, 35-37. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä. Sille, joka tulee minun luokseni, ei koskaan tule nälkä, ja sille, joka uskoo minuun, ei koskaan tule jano. Mutta minä olen sanonut teille, vaikka te olette nähneet minut, te ette kuitenkaan usko. Jokainen, jonka isä antaa minulle, tulee minun luokseni, ja sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos. Ei tämän selvemmin voida tätä asiaa sanoa. Jeesus ei halua ketään heittää ulos, koska hän haluaa jokaiselle, niin kuin muistatte, Matteuksen evankeliumissa sanotaan aiemmin, että tulkaa minun tyköni te työtä tekevät ja raskautetut. Minä annan teille levon. Minä annan teille rauhan. Hän haluaa myös ravita meidät. Elämän leivällä, että meidän ei koskaan tulisi nälkä. Sinäkin saat, ja me kaikki saamme, omat huolemme ja murheemme, kaikkemme kertoa Jeesukselle. Sillä hän kuulee, hän tuntee sinun tilanteesi. Minä voin sen todistaa. Aamen. Nyt me rukoillaan tähän hetkeen. Saanko pyytää kahta henkilöä tulemaan tänne rukoilemaan mun kanssani? tulisiko Ryynäsen Matti ja Dahlbackan Matti? Tulisitteko rukoilemaan ja noustaan kaikki yhdessä ylös Herraa kunnioittaaksemme?
No niin, mä menisin sanoa, että kyllähän sitä aina pyytää voi. Niin rakas Jeesus, mä haluan kiittää sinua tänä päivänä pelastuksesta. Kiitos, että sinä pelastit minut silloin 54 vuonna. Kiitos, että sinä olet varjellut tähän päivään asti ja tahdot varjella eteenkin päin. Ja kunnes minäkin, niin kuin me muutkin täällä, saamme voittajina katkaista maalinauhan ja astua sisälle päädyporteista, Jeesus, sinun luoksesi. Kiitos, että siunaat tämän tilaisuuden, siunaa Taunoa ja Mariaa. Kiitos, että he ovat olleet meidän lähettäjämme pitkän ajan, Herra. Ja Herra, siunaa myöskin jokaisessa seurakunnan jäsentä täällä nyt mukana olevaa, Herra. Auta meitä syttymään taivaallisesta tulesta, Herra, Pyhän Hengen voimasta. Kiitos, Isä Jeesuksen nasarettilaisen nimessä. Amen.
Ja Herra, kiitos tästä hetkestä, jossa saamme olla tänä päivänä. Muistelemassa sitä, mitä sinä olet tehnyt meidän hyväksemme, että me iankaikkisen elämän perisimme ja kerran saisimme olla sinun kanssasi, sinun lupaustesi mukaan. Siellä, missä sinä olet, missä Isä on ja missä pyhät enkelit ovat. Kiitos Herra tästä suuresta armosta, että olemme todellakin tänä päivänä täällä koolla. Kiitos Herra, että siunaat meitä jokaista tässä hetkessä. Anna meidän sydämemme ikään kuin avartua, Herra, tähän tärkeään asiaan, jonka sinä olet meille tehnyt ja jota me saamme muistella tässä, Herra. Kiitos, että tämä on maailman arvokkain asia. Anna tämän painoa meidän sydämiimme, Herra. Kiitos, että olet kanssamme. Amen.
Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että Herra, me saamme yhdessä tässä hetken viettää sinun kasvojesi edessä, Herra. Me haluamme ylistää, Herra, sinun suurta nimeäsi tässä heti alkuhetkessä. Kiitos siitä, että sinä olet, Isä, antanut oman poikasi kuolemaan meidän syntiemme tähden. Herra, että me saisimme elämän, ikuisen elämän sinun pojassasi, Isä. Kiitos, että tänä päivänä me saamme muistella Jeesuksen Kristuksen kuolemaa ja hänen sovitustyötään. Ja kiitos, Jeesus, siitä, että annat tänäänkin tämän ehtoollispöydän, Herra, puhua meidän sydämillemme, niin kuin ehtoollisen asettamissanoissa sanotaan, niin usein kun te syötte ja niin usein kun te juotte, te julistatte Herran kuolemaa. Kiitos Jeesus siitä, että meidät yhdessä on haudattu kasteen kautta sinuun. Me olemme saaneet kuolla, Jeesus, sinun kanssasi. Kiitos siitä, että siunaa todella tämä yhteisen hetkemme, Herra. Siunaa Taunoa ja Mariaa, Herra, siunaa laulut. Herra, siunaa se sana todella, minkä oot heidän sydämelleen laskenut. Ja kiitos siitä, että me saamme sisarina ja veljinä ilman epäilyksiä, Herra, ilman katkeruutta, ilman kaunaa. Herra, me saamme olla sinun kasvojesi edessä. Ja Herra, ammentaa omaan elämäämme sitä, mitä sinä haluat meille tänä päivänä antaa. Herra, siunaa laulut, joiden kautta saamme sinua ylistää. Kiitos Jeesus siitä, että olet kanssamme läsnä tässä hetkessä ja johdatat Herra tätä tilaisuutta eteenpäin. Isä Jeesuksen nimessä tätä me rukoilemme. Jää siunaamaan Herra yhdessä olomme. Amen. Istukaa, olkaa hyvä.
Rauha teille kaikille. Ilo nähdä jälleen ja olla yhdessä täällä kotiseurakunnassa. Ja tässä jotenkin on paljon sydämellä, mutta samalla tuntuu, että on vähän niin kuin sanaton. Suurten muutosten vaiheissa ihminen jotenkin tulee sanattomaksi ja ne vie paljon energiaa ja voimia, mutta tässä nyt istumme ja toivottavasti kukaan ei ajattele, että mitään salamyhkäistä on tapahtunut, kun seurakunnassa onkin 1-2 evankelista. Mutta sellaista ei ole tapahtunut, etteikö olisi rukoillen kuljettu ja niin kuin tiedätte, niin yli 30 vuotta sitten lähdimme tästä lähetystyöhön ja olen ollut mieheni Taunon rinnalla työssä koko ajan, koska Herra jo nuorena minutkin kutsui evankeliumin työhön ja oli tarkoitus lähteä vaikka yksin tai kaksin jonkun sisaren kanssa. Mutta niin kuin tämä kertomus nyt on tuttu, niin Taunon kanssa olemme saaneet yhdessä kulkea. Nyt on tultu näille viivoille, että Tauno on viikon nauttinut suurta eläkettä. Ja hän sitten on eläkkeellä, mutta minulla vielä jatkuu, kun meillä on noin 5 vuotta ikäeroa, niin tämä työelämä, koska toisaalta mun sisimmässä, niin kuin tiedätte, niin palaa semmoinen tuli, että mä haluan vielä tehdä Herran työtä. Ja nyt haluan kiittää kotiseurakuntaa ystävällisyydestä, uskollisuudesta, siitä, että tässä vaiheessa tulitte meidän rinnallemme. Eli minusta ei tullutkaan työtöntä, vaan seurakunta on ajatellut näin ja päättäjät, veljet ja sisaret, että voisin jatkaa seurakunnassa evankelistana. Ja katsotaan nyt, miten elämä jatkuu. Niin kuin tässä Tuomas veli sanoi, että on yllätyksiä, niin kyllä tämä meillekin on ollut yllätys, kun me oikeastaan 5 vuotta sitten pakkasimme täällä kotia Pietarsaaressa ja aloimme kokea, että emme enää palaa tänne. Ja sitten tänä keväänä aloimmekin niin kuin ajatella, että entäs jos vielä kerran menisimme Pietarsaareen. Ja sitä olemme tässä nyt ihmetelleet ja sisäistäneet, että nähtävästi sitten näin on, että olemme pian täällä Pietarsaaren asukkeja jälleen. 1. päivä elokuuta ajattelimme muuttaa takaisin tänne kotikaupunkiin. Ja Herra meitä johtakoon sitten eteenpäin, niin kuin tiedätte, niin minulla on tuo naisten työkin sydämellä ja olen alkanut julkaista kristillistä naistenlehteä ja kirjoitan samalla kirjaa ja minulla on myöskin Maria Hietanen tuolta Soinnista työtoverina ja ihan valtakunnallisesti olemme keskittymässä naisten työhön. Eli olemme näinkin sopineet, että voin tehdä tätä työtä myöskin naisten työtä tässä samalla, mutta on ilo olla teidän kanssanne täällä ja ainut rukous, mikä minulla on, niin että voisimme nähdä, mitä Pyhä Henki tekee jatkossa. Ja miten voimme avata hänelle väylää, että ne sielut pelastuisivat, jotka vielä on pelastumatta tässäkin kaupungissa. Ei meillä enää omia intressejä ole tai oman nimemme kiiloitusta tai mitään tällaista. Ne vuodet ovat takana, olemme käyneet kovia kouluja ja olemme Herran palvelijoita. Ja sen tähden tässäkin hetkessä tuossa, kun aloitimme tätä, niin koin, että tämä hetki on jotenkin pyhä. Me Jumalan pyhät olemme koolla. Ja ne asiat, joista puhumme aina tähän ehtoollispöytään, niin ne on pyhiä asioita. Ja ne uhrit, joita työntekijätkin antavat Jumalan alttarille kaikkia meitä koskien, niin nekin on pyhiä asioita ja emme ole omalla asialla. Mutta tänään tässä haluan myöskin osoittaa muutamia sanoja puolisolleni Taunolle, sillä onhan se niin, että yhdessähän me olemme kulkeneet. Ja perhekin on ollut joskus, jos joulukorttiin pitäisi kirjoittaa, että hyvää joulua sinne Suomeen, terveisin Tauno Toukola, niin olen sanonut Taunolle, että kuule, tuosta puuttuu jotakin. Siitä puuttuu se koko lähettiperhe. Kirjoitetaan meidän kaikkien nimi siihen, koska jopa lapset, jotka siellä Albaniassa kärsivät vaivaa evankeliumin tähden, niin he ovat kuuluneet tähän yhteiseen missioon. Ja sen tähden, vaikka olemme puolisoita, niin olemme tavallaan yksi. Emme ole 1, 2, 3, vaan yksi. Ja tämähän on Raamatun mukaankin niin, että aviopari on yksikkö. Ja tälläkin haluan vaan sanoa sen, että tällä tavalla uskollisesti olemme saaneet perheenä edetä. Ja iloitsisin aina siitä hetkestä, jos saisin pojat tähän riviin etupenkkiin, mutta nyt elämä on vienyt heitä jo muuanne, mutta he ovat myöskin olleet siellä eturintamassa. Ja tästä kaikista haluan nyt kiittää, kun on tämmöinen hetki, että Tauno on siirtynyt eläkkeelle. Ja täältä Raamatusta ottaisinkin ihan, lähtisin tuosta kantaisä Abrahamin vaiheista pari jaetta. Sillä palvelemme samaa Jumalaa, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa. Ja sen tähden mekin voimme ottaa näitä jakeita jotenkin itsellemme. Siellä sanotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 12 jae 1, että Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Meidän kohdallamme se maa oli ensimmäisenä Papua Uusi-Guinea. Ja sinne kauas tuntemattomaan lähdimme isämme kodista. Muistan sen tunteen, kun olimme Joensuussa vanhempieni kodissa ja auto lähti viemään meitä pois siitä. Niin ajattelin, että koskaan emme enää palaa, koskaan emme näe vanhempiamme. Se lähtö oli niin todellinen, kun lähdimme suureen tuntemattomaan ja myöskin Albaniaan ja näihin muihin maihin. Mutta sitten sanotaan Abrahamista Uuden testamentin puolella, hebrealaiskirje 11. luvussa, puhutaan uskon esikuvista. Uskon isä Abraham on siellä näin. Uskon kautta, hebrealaiskirjeen 11 ja 8, uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hänen oli määrä saada perinnöksi. Hän lähti tietämättä, minne saapuisi. Jos me nykyaikana matkustelemme paljon, kuljemme maasta toiseen, niin kyllä me nyt sen lentolipun ainakin hankimme. Koska lentolipussa lukee, että minne olet matkalla. Sen me jokainen haluamme tietää. Mutta minua on monesti puhutellut tämä Raamatujoe, että hän lähti uskon kautta tietämättä, minne saapuisi. Tällainen matkailu ei ainakaan meitä vanhempia ihmisiä varmaan kiinnosta, ehkä nuorempia kiinnostaa junalla mennä maailmassa, minne haluaa, mutta me haluamme edes jotain tietää, minne me olemme menossa. Ja tässä kohti minulla nousee erikoisesti mieleen Romania, johon lähdimme. Ja meillä ei ollut siellä asuntoa. Lähdimme miljoona kaupunkiin, matkasimme Euroopan halki. Yksivuotias Tiitus istui siellä peräpenkillä Jollen kanssa, joka oli 14-vuotias. Ja asuimmekin siellä sitten rakennustyömaalla ensimmäisen viikon. Ja muistan, kun kannoin sitä vauvaa Tiitusta semmoisten kahden lankun päällä siellä rakennustyömaalla aamupesulle, niin kyllä se muutama päivän meni, mutta sitten kun viikon olimme siinä asuneet, niin minusta tuntui, että eikö me vihdoinkin voitaisiin saada jo joku asunto. Se alkoi niin kuin mennä tuonne sisuksiin se asuminen ja se on inhimillistä, mutta toinen asia, joka myöskin oli, että Jolle, 14-vuotias nuori poika, hänellä ei ollut koulua. Ja yritimme käydä läpi siellä niitä kouluja, minnekä nyt hänet saataisiin kouluun. Muut lapset oli jo aloittaneet Suomessa koulunsa, mutta meidän lapsella ei ollut vielä koulua. Mutta ajatella, Herra johti jälleen hyvin läheltä koulun, kansainvälisen koulun. Ja minua niin siunasi se, kun rehtori sanoi, että meillä on 99 oppilasta täällä, että tämä teidän lapsenne on 100 oppilas. Heti muistin Raamatusta, että kadonnut lammas oli vielä tulematta kouluun ja Jolle nautti siitä vuodesta Romaniassa. Nämä oli niitä hetkiä, kun lähdimme matkaan, emmekä tienneet, minne olisimme tulleet tai mikä oli määränpää. Ja asunnossa, kun saimme vihdoin sen asunnon, niin 4 päivää siivosin, oli niin iso lika joka paikassa. Ja sitten kun painoimme pään tyynyyn, niin kuulin, miten hiiret valtasivat keittiön. Mutta siinä päätimme asua ja siinä pärjäsimme sen ajan Romaniassa. Mutta matkaa on tehty tietämättä aina, mitä edessä on, mutta Herra on ollut uskollinen. Matkan tekoon perustuu liittoon, niin kuin Herra teki kansansa Israelin kanssa liiton. Ja tämä liitto koskee myös meitä. Hesekielin kirjassa on tällaiset sanat, 16 ja 60. Kuitenkin minä muistan liittoni, jonka teen kanssasi nuoruutesi päivinä, ja minä pidän sen liiton voimassa ikuisena liittona. Tässä kun ajattelen Taunoa, joka 10-vuotiaana antoi elämänsä Herralle, niin siitä on jo hetki aikaa. Mutta se liitto on ikuinen liitto. Ja Uusi testamentti tarkentaa vielä, ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Tämä liitto, jonka Jumala teki kansansa kanssa, roomalaiskirje 11 ja 27, osoittaa, että se on uskollinen Jumala, joka teki liiton. Hän on armollinen. Hän on päättänyt, että liitto ei raukea. Ja pyhä sinetti on siinä iankaikkinen liiton veri, Jeesuksen verellä sinetöity. Ja tämä jotenkin puhuu hyvää meille tänään, meille kaikille, mutta erikoisesti meillekin lähetystyöntekijöinä, että kun olemme nuorena lähteneet matkaan, niin Herra ei ole liittoansa purkanut. Ja hän ei pura sitä liittoa sinunkaan kohdallasi. Liiton veri on voimassa aina ikuisuuteen asti. Tämä rohkaiskoon meitä tänään, että vaikka olemme syntisiä ja olemme joskus niin epäonnistuneita, niin hänen uskollisuutensa pysyy ja liitto perustuu veren voimaan. Jostakin luin hiljattain, että nykyisin voi mennä eteenpäin ilman Jeesuksen verta, ilman Jeesuksen muuttavaa voimaa, mutta meidän on kuljetettava aina liitossa Jeesuksen veren voima. Ja meidän on synnyttävä uudesti ylhäältä. Me emme voi vaan alkaa olla uskovaisia ilman verenvoimaa, ilman uudesti syntymistä. Se on yliluonnollista, miten Jumala haluaa lastaa, hoitaa ja kuljettaa eteenpäin. Ja sitten vielä, jos palaan tuohon Abrahamiin, niin siellä uskon isä esikuvien joukossa, hebrealaiskirja 11. luvussa, uskossa hän eli muukalaisena lupauksen maassa. Hän asui teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Tässä kohti sanoisin, että veljet ja sisaret, me olemme samassa veneessä. Ei nyt voi sanoa, että samassa teltassa, mutta samassa veneessä. Me olemme kaikki muukalaisia. Miten usein olen lähetyskentällä huomannut, että minähän olen muukalainen. En kuulu tähän kansaan, minun perheeni on jostakin muualta tullut. Mutta me olemme muukalaisia ja oikeastaan tähän kätkeytyy se varoitus, että emme liikaa kiinnittäisi katsettamme tähän maahan. Siihen telttaan ja niihin telttapaaluihin, kun tässä asumme tässä väliaikaisessa asunnossa. Sillä pysyvä rakennus on vasta isän luona taivaan kodissa. Tässä kun ajattelin, että olemmeko me nyt jotenkin palaamassa juurillemme, kun tulemme tänne Pietarsaareen, Taunon kanssa siitä juttelimme, niin näinkin voisi olla, mutta samalla totesimme, että emme ole kumpikaan täältä kuitenkaan kotoisin. Mutta meillä on paljon ihania muistoja täältä Pietarsaaresta ja liittyen perheeseen ja lapsiin. Mutta silti Abraham sanoi, että Abrahamista sanotaan, Abraham näet odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka suunnittelija ja rakentaja on Jumala. Ja näin voimme tänäänkin todeta, että monet rakkaistamme ovat jo siellä kaupungissa, jonka perustukset on Jumala rakentanut. Ja me vielä jatkamme täällä teltoissa hetken matkaa. Ja voisi vielä sanoa näin, että vielä kerran yhteistyössä täällä Pietarsaaressa tehdään jotakin Herralle, kun me vielä olemme täällä elossa, kun me vielä olemme täällä työtä tekevinä ja vaivaa näkevinä. Ryhdistäytytään vielä kerran, että Herra voi antaa meille jotain sellaista, että jotain muutosta tulee ihmisten elämään. Ja sitten mekin kerran muutamme vielä majaa viimeisen kerran. Nyt tässä haluan rukoilla vielä ja laulamme jonkun laulun Taunon kanssa. Mutta vielä aivan tällaisena profeetallisena ajatuksena sain sydämelleni Raamatun jakeen ilmestyskirjasta Efeson seurakunnalle. Mutta tämä voi olla myöskin yksilöhenkilölle tämmöinen voimakas sana, mutta samalla voimakas sana aina parantaa. Mutta se minua on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensirakkautesi. Tässä jakeessa Herra puhuu, että tiedän vaivan näkösi ja kestävyytesi, et ole väsynyt, paljon olet kärsinyt nimeni tähden. Ja koin näin, että joku ystävä, paljon olet kärsinyt, paljon olet vaivaa nähnyt. Ja näyttää siltä, että kyllä kaikki asiat on noin hyvin, kun on noin työteliäs ihminen. Mutta Herra kysyy vielä, että miten sinun uskosi voi? Miten voi se suhde Jumalaan? Miten voi se rakkaussuhde Herraan? Ja tässä kyllä muissa kirjoissa viitataan jopa siihen, että usko on niin kuin sammunut. Ja sen tähden Herra sanoo, että tee parannus tässä samassa yhteydessä. Ja olkoon tämä kenelle meistä tai minulle itselle, niin minäkin haluan tehdä parannuksen siitä, että voisin palvella sinua, Herra, rakastaa sinua ensirakkaudella. Laupeutta minä tahdon enkä uhria, Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja. Siihen se meidän ylimääräinen tekeminen loppuu. Emme me kukaan omilla töillämme voi hankkia pelastusosuutta. Herra, meitä siunatko. Noustaan vielä, jos saan pyytää, jos jaksatte paremmin sitten istua, niin hetkeksi rukoukseen. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Herra, laske tämä sana oikein jonkun ystävän sydämelle, että paikka ensirakkaudelle on tyhjä. Että se voisi tänään täyttyä. Herra, sinä et tuomion sanoina tulee kenenkään kohdalle, vaan sinä tulet valtavalla rakkaudella. Ja siihen sisältyy muutosvoima, Pyhän Hengen voima, joka muuttaa elämän. Kiitos Isä, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo, Herra. Me voimme valtaa uskossa eteenpäin. Valtaa, Herra, sinun yhteydessäsi, vaikka asumme vielä teltoissa, asumme vielä muukalaisina täällä vajavaisuuksien maassa. Mutta Herra, sinä olet läsnä ja sinä muutat tänä päivänä jonkun elämän niin, että kerran saamme yhdessä laulaa kaikki kirkkauden maassa sinun veresi voimasta. Kiitos Herra, mitä teet. Ja Herra, älä anna vihollisen voittaa, vaan Herra, voita sinä armossasi meidän jokaisen kohdalla niin, että uutta voimaa ja Pyhän Hengen tulta ja innoitusta valuu, Herra, meidän sisimpäämme. Kiitos Herra, mitä teet. Herra, sinun nimessäsi rukoilen jonkun ystävän jalkojen puolesta, sillä jollakin on heikot jalat, että sinun jalkasi vahvistuvat Jeesuksen nimessä. Myöskin silmiin terveyttä, näkökykyä, Herra. Uudista, Herra, sinä voimasi niin, että tuo voima tulee jonkun ylle niin, että silmät paranevat silmän räpäyksessä. Herra, sinä näit kaikenlaisia vaivoja ihmisillä Raamatun aikana, Herra. Paranna kaikenlaisista vaivoista, Jeesus. Laske parantava voimasi tähän hetkeen. Kiitos, Herra, kiitos, Herra. Ja vielä näin, että pilaantunutta ei voi syödä, se on heitettävä pois. Mutta Herra valmistaa sinulle juhla-aterian. Se, mikä on mennyt, se on heitettävä pois. Se, mitä ei voi enää käyttää, älä sitä enää kaiva esiin. Anna Herran Jumalasi valmistaa sinulle juhla-ateriaa. Santo, 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 pyhä, pyhä Kristus. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Ylistetään hetki tässä Herraa. Kiitetään hänen uskollisuudestaan. Kiitos Jeesus. Halleluja, 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 halleluja. Hiho joho johala disalanto, halleluja. Kiitos Isä, mitä sinä olet. Sinun uskollisuutesi pysyy, halleluja. Kiitos Jeesus, halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos Jeesus. Sududu, halleluja. Lauletaan myöhemmin, mutta nyt voitte istua, niin me laulamme Taunon kanssa sellaisen meille rakkaan laulun, Päivä vain ja hetki kerrallansa. Ja sitten vielä sen jatkeeksi muutama erikielinen lyhyt kerto. Olemme, sanoisiko, joutuneet opiskelemaan montaa kieltä ja lauluja on tarttunut eri mantereilta ja pieni välähdys sinne lähetyskentälle niiden laulujen myötä, mutta ensin tuo Päivä vain ja hetki kerrallansa.
Haluaisitteko, ette varmaan haluaisi tietää, mutta siitä huolimatta se kuitenkin teitä varmaan jopa hymyilyttää, niin otin tuosta pissinin kielestä pari sellaista esimerkkitapausta, että miten mielenkiintoinen kieli se on siellä Vapo-Urillakin, jollahan puhutaan yli 700 kieltä. Ja sitten tuo pidgin english on siellä sellainen yleiskieli, mille tulkataan. Mekin kun sitä lähetysasemalta, missä asuttiin, niin lähdettiin 1,5 kilometrin päähän, niin siellä jo tulkattiin toiselle kielelle. Eli tarvittiin 2 tulkkia, jos englanniksi puhui ennen kuin oppi sen kielen. Siinä ei mennyt kyllä kuin 1,5 vuotta, kun se on sen verran helppo kieli, jos osaa englantia, koska siihen voi aina tarvittaessa laittaa sitä englantia, jos ei vielä sitä pidginia osaa. Että se menee 50-60 tai miten milloinkin se kieli englannin ja se pidginin kanssa, mutta siinäkin voi kyllä kehittyä. Mutta kävin siellä vuonna 2011 toisen kerran, kun 20 vuotta sitten sieltä lähdettiin, niin Fidasta kutsuivat sinne. Olen voinut tämän kertoakin, mutta mitäpä te muistasitte noista vanhoista ajoista, ettekä ollut kaikki paikalla, mutta niin oli mukava käydä, kun Fidasta pyysivät sinne opettamaan viikoksi lähetystyöstä sinne englanninkieliseen raamattukouluun, ja sitten jäin sinne myös vielä pitämään pyhänä puhetta, ja löytyi sitten sellaiset yli 20 vuotta vanhat muistiinpanotkin, nehän tykkäsi kovasti, kun minä siellä sitten puhuin pidginiksi pitkästä aikaa olin käymässäkään. Se auttoi tämä lunttilappu. Se oli psalmissa 119, se on pitkä psalmi. Ja siinä on muun muassa tällaista, suppose you behind him talk, belong God, you can amama, suppose you behind him talk, belong God, you stop clean. Ja niin edelleen, mutta jääkö se nyt tällä kertaa. Mutta esimerkiksi siellä sanotaan, niin kuin puun oksa on niin kuin hand belong divai, eli puun käsi, ja sitten hiukset on grass belong head, eli pään ruoho, ja tämmöistä aika yksinkertaista toisaalta. Ja sitten kun otetaan joku vaikeampi sana kuin esimerkiksi bakteeri, niin se ei olekaan ihan helppo. Se menee jotenkin näin, liklik binaglang tumas isabe bringim all kind sick, eli pieni, oikein pieni mato, joka aikaan saa kaikenlaista sairautta. Mutta sitten eläintarha, se on englanniksi vaan 3 kirjainta, zoo, mutta pidginin englannilla se menee vähän pitemmällä kaavalla. Big Villa Garden oli putting long in, all kind, pisin all, while something is up, walk about long bush. Siinä oli eläintarha pidginin kielellä. Eli voitaisiin suomentaa vähän tarkemmin, että iso puutarha, mihin on tuotu kaikenlaisia eläimiä ja kaikenlaisia lintuja ja viidakoeläimiä. No se siitä vähän niin kuin kevennykseksi. Nyt tulee sitäkin painavampaa asiaa sitten. No, minulla on tällainen helppo tehtävä tässä lyhyessä ajassa kertoa tästä menneestä. Täällä jo kuultiin tuo hyvä vuosiluku 1954. Minä silloin vasta synnyin, kun Dalbagan Matti silloin jo uudesti syntyi. Ja en viitsi edes kysyä, ketkä teistä olette syntynyt sitä aikaisemmin, koska sen melkein täältä näkee. Että mieluumminkin voisi kysyä sitä, että ketkä on syntynyt sen jälkeen. Niitäkin muutama taitaa olla. Mutta eipäkään sillä niin ole väliä. Se on Herra päättänyt ja nähnyt hyväksi varmaan senkin, milloin meidän elämämme on täällä alkanut. Ja varmaan sekin, milloin elämämme täällä päättyy, on hänen kädessään ja pääsi, että suunta on oikea. Että paras on edessä. Kiitos Herralle. Tämä onkin oikeastaan minun puheenvuoroni sanoma tässä, että paras on edessä tai paras on vielä edessä. Koska taivaaseen ollaan matkalla, niin siellähän se usko muuttuu näkemiseksi ja vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Mutta ei nyt olla ihan vielä sinne lähdössä, vaan vaikka taivas ikävää kaipuuta meillä varmaan on ja tuleekin olla. Mutta vaikka tässä eläkkeelle on jäänyt, niin kyllä minä toivon ja rukoilen ja odotan, että täällä maan päälläkin paras olisi vielä edessä. Niin paljon hyvää kuin Herra on jo antanutkin, mutta sellainen pyhä tyytymättömyys, mistä tämä Värväri Jussi, eli OM-perustaja George Verve, on kirjoittanut kirjankin, niin hän on kirjoittanut tietysti monta kirjaa, mutta kuitenkin hän muun muassa on puhunut tästä pyhästä tyytymättömyydestä, että ei koskaan niin kuin saisi eikä kannattaisi jäädä lepäämään laakereilla, että onhan tässä niin paljon tehty ja nähty, että ja silloin niin kuin se kehityskulku niin kuin varmaan pysähtyy viimeistään. Jos ei ole enää tavoitteita ja rukouksia ja toiveita ja odotuksia jatkon suhteen. Eli eikö ole hyvä uutinen, paras on edessä. Että mikä sinun ikäsi nyt onkin, niin Herra voi tehdä sen, että jopa täällä maan päällä vielä paras ajanjakso on jäljellä. Aamen. Tässä on tietysti niin paljon asiaa vuodesta 54 tähän päivään, että onneksi Maria eilen laittoi tällaisen pienen paperin, jossa on näitä vuosilukuja. Ja tehdään niin kuin tehtiin tuolla Euroopan lähettipäivillä viimeksi, että kun minä aloin käydä läpi sellaista päiväkirjaa, mitä pidin tässä joku vuosi sitten, näin nimittäin olen ihan huonosti pitänyt päiväkirjaa, enkä paljon ollenkaan, mutta silloin kun oli sellainen vähän pitempi paastojakso, rukous ja paasto, niin siitä pidi sellaista paastopäiväkirjaa, niin siinäkään en päässyt kuin puoleen väliin, vaikka se oli vain yhden kuukauden ajalta ne muistiinpanot. Ja sitten nyt tuo Riku Turunen sanoikin, että teidän pitäisi vielä tulla lähettipäiville, kun sulta jäi se puhe kesken ja monet on kyselleet ja olleet kiinnostuneita, että miten se jatkuu sitten. Sekin kuukausi, kun oli niin kuin rukouksessa ja paastossa. En ihan koko kuukautta paastossa, mutta loppuun asti kirjoitin päiväkirjaa. Melkein kuukausi siinä meni, mutta siitäkin on jo joku vuosi, että olisi hyvä ottaa varmaan vielä uusiksi, jos Herra armoa ja voimia ja terveyttä suo. Taikka sitten vaikka lyhyemmälläkin kaavalla. No niin, kun pääsisi tässä alkuun, niin kyllä se siitä sitten lähtisi. Eli vuonna 64 sain armon tulla uskoon ja siitä asti Herra on pitänyt huolta ja olen saanut häntä palvella ja seurata. Ja sehän tapahtui niin, että kun silloin yhden kesäloman aikana luin Raamatun läpi, niin siinä minä vaan sitten tutustuin myös Raamatun päähenkilöön Jeesukseen ja otin hänet henkilökohtaisesti vastaan. Ja oikeastaan, vaikka mä oon ollut nyt Herran työssä palkallisena, sekin on vähän suhteellinen käsitys, niin 40 vuotta, niin kyllä minä oon saanut julistustyössä ja näissä saarnahommissa olla jo 50 vuotta, kun 15-vuotiaana jo siellä luterilaisen kirkon piirissä pidin puheita kokouksissa ja sehän oli se juhlahetki, kun pääsi kerran sen ikäisenä jo sinne puhujapönttöön, mikä on paljon korkeammalla mitä tämä, niin siellä luterilaisessa kirkossa puhumaan. Ja sitten kun olin poikatyöntekijänä Kerimäen luterilaisessa seurakunnassa tuolta lukioajalta, joskus 6-17-vuotiaana, niin sieltäkin on hyviä muistoja, kun siellä leireillä ja nuotioilloissa ja muissa tapahtumissa tuli ihmisiä uskoon. Kerrankin kun pidin puhetta, niin yksi vanhempi mies hätääntyi ja nousi ylös ja kysyi, että kuuluuko tämä armon minullekin. Voinko minäkin saada synnit anteeksi? Ja minä sanoin, että no mietitään hetki. No ei sen, että katsotaan, että palataan asiaan. No siinä minusta keskeytinkö sen puheen vai rukoitinko sitä vähän päästä, kun puhe oli pidetty, niin hänellekin pelastusta. Ja hän sai tulla Jeesuksen luo vielä vanhemmalla iällä, vaikka se oli sellainen leirinuotiotapahtuma. Katsotaan nyt tosiaan, tässähän voi hyppiä ylite, minut tunnettekin ehkä liiankin hyvin, mutta vaikkei kaikkia nyt kertoisi eikä kerkiäkään kertoa, mutta joo, sitten minä luin edelleen Raamattua ja sieltä löytyi tämä uskovien kaste ja uskovien seurakuntayhteys ja niin. Sitten aloin kysellä tuolla Soinissa, että onkohan täällä tällaisia muitakin, jotka on Raamatusta löytänyt tällaisen raamatullisen kasteasian. Ja kyllä sieltä siinä vaiheessa, kun ruvettiin kyselemään, vaikka se nyt ei niin kovin iso paikkakunta olekaan, oli se silloin kyllä puolta isompi, mitä tänä päivänä, että on sitä muutkin lähtenyt kuin me. Mutta löytyi helluntaiseurakunta sieltä. Ja oli mukava tavata sellaisia, jotka myös oli käynyt raamatullisella kasteella ja jossa pidettiin ehtoollista uskovien kesken. Minähän muuten tuolla Soinissa tein tässä keväällä sellaisenkin tai kesällä tempun, että kun muut meni ehtoolliselle, niin minä yksin jäin sinne penkkiin istumaan ja se marjaa vähän kosketti sekin. Ja kyse oli siitä, kun 50 vuotta sitten ripille päässeet oli siellä Soinin kirkossa ja tuli se ehtoollinen, niin jostain syystä minä nyt en mennyt. Ja tiedätte varmaan monet syyn, eikä siitä sen enempää, mutta joskus niinkin päin. Eikä tosiaan siitä se enempää sitä ei ollut edes täällä lunttilapulla, tuli nyt vaan mieleen. Ja kyllä sain sitten siellä, meitä oli vissiin yli 50, niin puhua, kun oli etukäteen kysynyt papilta lupaa ja Marjan kanssa laulettiinkin. Ja kyselin niiltä joita rippikoulukavereita, joista moni ei ollut 50 vuoteen nähnytkään, että mietipä sitä, missä ollaan 50 vuoden päästä. Että kiitos herralle, että minä tulen olemaan taivaassa ja tervetuloa sinullekin sinne ja niin edelleen. Mitä sinä nyt vähän kerkisi puhua, mutta kyllä siellä evankeliumi selvästi otettiin esille ja sen takia oikeastaan sinne mentiin mukaan, että sai sielläkin tuoda tämän maailman tärkeimmän ja parhaimman asian esille semmoisessa yhteisessä tapaamisessa. No sitten vuonna 1979 minut siunattiin evankelistaksi Pohjanmaan työntekijäpäivillä yhtä aikaa muuten Arto Hämäläisen kanssa. Ja jos muistan, niin minä voin Artolta hiljattain tässä muutaman päivän sitten tulee sähköposti lyhyen sellaisen lukea vielä, koska sekin liittyy sitten tähän päivään. Ja sitten samana vuonna minut pyydettiin vielä Soiniin sitten, niin kuin siihen aikaan sanottiin, saarnaajaksi sinne helluntaiseurakuntaan. Eli siitä on se 40 vuotta. Ja seuraavana vuonna 80 sain mennä naimisiin rakkaan vaimoni Marjan kanssa, joka oli syntynyt siellä Pohjois-Karjalassa saarnaajaperheeseen ja jonka äitikin oli toiminut evankelistana. Että siinäkin olisi ihan jutun aihetta kertoa, miten Herra meidät johdatti yhteen eri puolilta Suomea. Ja varmaan siitä on joskus tullut kerrottuakin. No, olihan siinä sellainen ilmestyskin. Ihan minä olen niitä sen luokan ilmestyksiä nähnyt toistaiseksi kaksi elämässäni ja tämä ensimmäinen niistä näytti minulle, kun olin tuolla Keski-Euroopassa lähetyskonferenssissa rukoilemassa Herraa, että tuleehan se nyt kerrottua kuitenkin, että mitä jatkossa, että lähdenkö tähän OM-vuosiohjelmaan vai mitä jatkossa, niin silloin yöllä kun rukoilin ja kipuilin, niin näin Marjan kasvot sitten näyssä ja se niin kuin huvitti tietenkin, että en mä tätä edes kysellyt ja rukoillut, mutta Herra on niin hyvä, että hän niin kuin osoitti, että tässä vaiheessa tarvitsee tällaisen hyvän elämäntoveri ja työtoveri rinnalle, ja kyllä minä sitten huolehdin nuo jatkossa nämä työhommatkin. Ja kun tulin sieltä Suomeen, niin sieltä äitini kertoi, että oli helluntaiseurakunnasta soitettu ja kysytty minua, jos minua kiinnostaisi tulla töihin sinne pieneen seurakuntaan, ja siitä se lähti. Ja silloin oli jotain 35 jäsentä siinä seurakunnassa, ja sitten kun 3,5 vuoden jälkeen vaihdettiin toiseen seurakuntaan, niin se oli tuplaantunut, se jäsenmäärä. Siitäkin kiitos Herralle. Taisi olla paremmin ehkä niitä herätyksen aikoja, mutta ei mekään sen pahemmin ollut esteenä, että näin pääsi käymään. Ja sitten kun mentiin Peräseinöille, niin me sanottiin, että me voidaan kyllä piankin lähteä täältä pois, kun meillä on lähetyskutsu, että jos vaan avautuu ovet lähetystyöhön. Ja se jäikin lyhyeksi se työkausi siellä, mutta oli ilo nähdä, että Herra sielläkin siunasi työtä. Kun siellä ei ollut kuulemma 5 vuoteen kastettu ketään, niin sen vuoden aikana kastettiin 7 uskoon tullutta. Ja sekin meitä nuorta pariskuntaa rohkaisi. Ja sitten lähdettiin Amerikoihin raamattukouluun. Ja sekin oli melkoista opiskelua, menen siellä mitä tutkintoa edes yrittänyt saada, koska siinä olisi niin vähän päässyt tunneille aina päivässä. Minä en ole tätä tarkemmin tutkinut, mutta esimerkiksi monessa raamattukoulussa niin se on vaan kai muutama tunti päivässä. Että minä sain niin kuin ottaa sellaisen vapauden, että minä 3 päivänä viikossa olin 9 tuntia tunneilla ja sitten 2 päivänä 6 tuntia, että siitä tulee 39 tuntia viikossa. Marjakin oli mukana, mutta kun hänellä oli lapsi sitten hoidettavana, Miika, joka oli 3-vuotias, kun sinne mentiin, niin kyllä Marjakin oli niillä päivätunneilla, mutta me otin sitten vielä 3 tunnin iltaistuntoja siellä, kun oli lähetystyö aiheena, ja se oli ollut lähellä sydäntä jo pikkupojasta asti, niin siellä sai sitten vähän lisää opetusta ja tietoa myös lähetystyöstä. Sitten kiitos vaan MD:lle, että kun tultiin Suomeen, niin kun hän oli ollut lähetyskodissa johtajana, niin hän kysyi minulta, että kiinnostaisiko sinua tuollainen homma. Ja niin sitten meni 2,5 vuotta lähetyskodin johtajana, ja ei sekään ollut mitenkään hyvä palkkainen homma, että ei sen puoleen, se ei houkutellut. Se oli vapaaehtoistyötä. Ja muuten kun minä jäin, minähän Larsmoon meni jo ennen, kun täällä on tuo englanninkielen opettajakin mukana sieltä lähetyskurssilta, niin se oli joskus 77-78 vuonna, kun olin siellä jo oppilana ja sitten myöhemmin tosiaan johtajana. Ja menin sinne, kun halusin rukoilla ja paastota, kun oli jostakin löytänyt tällaisiakin kirjoja, missä puhutaan myös paastosta, niin oli hyvä siellä lähetyskodissa sitten sitäkin taitolajia opetella. Ja samalla sitten oli jotakin opiskeluakin siinä sivussa. Mari oli muuten samaan aikaan Katialassa. Hyvä, ettei hänkin tullut lähetyskotiin, niin hän on kertonut, että oli vältä tulla samaan aikaan, mutta löydettiinhän me toisemme sitten muutenkin vähän myöhemmin. Ja tosiaan, kun mun isäni kuoli 15. lokakuuta vuonna 1958, niin on jotenkin mielenkiintoista ajatella, että siellä Pohjois-Karjalassa Polvijärvellä seuraavana päivänä syntyi punapäinen tytär sinne Rantolan perheeseen, ja hänelle annettiin sitten nimeksi Marja-Liisa. Eli kun multa isä kuoli liikenneonnettomuudessa, missä äitikin oli vähältä menettää henkensä, ja molemmat jalat häneltäkin katkesi, kun hän lensi moottoripyöräselästä pitkälle sinne pusikkoon. Mutta kuitenkin seuraavana päivänä, kun isäni kuoli, ja mä olin 4-vuotias silloin, niin syntyi tuleva vaimoni siellä Itä-Suomessa. Ja minä luenkin tähän tällaisen merkillisen Raamatun kohdan. Ainakin äidilleni tämä oli merkittävä, ja kyllä se minuakin puhutteli, kun meillä oli siellä kotona mannalappu kulho, niin siellä oli yksi Raamatun paikka kahteen kertaan. Kaikki muut oli vain kertaalleen, mutta äiti koki niin kuin, otti omakseen koki sen jakeen, ja minua sitten puhutteli se, että kun niitä oli kaksi samanlaista, että olisiko tuo toinen lappu sitten minulle. Ja se oli siis sama jae. Ja se löytyy toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 9 ja jakeesta 16. Juuri sitä varten minä sinulle olen antanut sinun säilyä, että näyttäisin sinulle voimani ja että minun nimeni julistettaisiin kaiken maan päällä. Äiti koki, että vaikka hän itsekin jo siinä kuulemma luuli, kun meni vähän taju kankaalle, että hän kuolee tässä, mutta jäi henkiin, hänet säilytettiin. Ja kyllä minullakin on ollut vaarallisia tilanteita matkan varrella, että kyllä tämä minullekin sopii, koska tässä sitten puhutaan Jumalan voimasta ja hänen nimensä julistamisesta kaikkeen maailmaan. Eli tästähän lähetystyössä on kyse, ja lähetyskäsky käskee meitä menemään kaikkeen maailmaan julistamaan evankeliumia kaikille luodulle. Minuahan Papua-Uudellakineellä ammuttiin läheltä, kun oli ajamassa autolla, niin ehkä 10 metrin päästä siitä tuulilasista tuli haulikon panos tai se laukaus, mutta Herra varjeli niin, että vaan muutama hauli osui tähän olkavarteen ja kaulaan. Ja siinäkin olisi voinut henki mennä, ihan niin kuin Albaniassa sitten myöhemmin, kun oltiin näyttämässä Jeesus-filmiä sellaisessa pahamaineisessa vankilassa. Ja siihen aikaan, kun ne vangit oli vielä vankilassa, myöhemmin ne kaikki vapautettiin, siis karkas sieltä. Ja kaikki aseetkin, asevarastotkin ryövättiin, että sekin oli vaarallista aikaa. Me satuttiin olemaan onneksi silloin Suomessa, kun tuli se aika, jolloin ulkomaalaiset evakuoitiin sieltä. Mutta oli se ihan tarpeeksi vaarallista vielä sen jälkeenkin, kun sinne mentiin. Sitten kun se vuosi tuli kotimaan jakso täällä Suomessa oltua. Mutta siellä vankilassa niin yksi mies, joka sanoi murhanneensa ennenkin jo 3 miestä, niin hän piti puukkoa minun kaulan varrella, kun hän pyysi minulta kamerasta filmirullaa, ja mä sanoin, että turhasta on sulle antaa, että se valottuisi kuitenkin, että se sillä mitään tekisi. Ja siinä hän sanoi, että mä oon kyllä 3 miestä tappanut jo aikaisemmin. Minä sanoin, että minä olen valmis lähtemään. Mä oon matkalla taivaaseen. Mutta mä turhasta on antaa, kun ei sillä tekisi mitään sillä filmillä. Se valottuisi kuitenkin, jos otetaan kamerasta pois. Ja Herra varjeli siinäkin ja antoi sellaisen rauhan, että ei yhtään niin kuin pelottanut. Jotenkin oli semmoinen voitokas olo siinä, että eihän mitään tee, että uhittelee vaan. Ja niinhän siinä kyllä onneksi oli se tilanne. Ja sitten vaan se ei paljon enää huvittanut, kun lähdettiin pois sieltä vankilasta. Niin mun kamera oli kyllä tuossa vyöllä kotelossa, mutta filmi sieltä oli viety. Että on ne semmoisia taskuvarkaitakin sitten siellä yön pimeydessä. Tai ei sepä yö ollut, mutta muuten pimeätä, kun Jeesus-filmiä siellä näytettiin. Ja sekin oli mielenkiintoinen tilanne. Mutta kyllä Herra siinäkin tilanteessa varjeli ja on saanut säilyä. Ja sitten kun me lähdettiin Papua Uudellekin, niin kyllä mun pian pitää lopettaa, kun oli Marian kanssa puhuttiin, että 20 yli olisi hyvä lopettaa, mutta viimeistään puolelta. Mutta eihän me tiedetä, miten te olette muuttanut näitä kokousaikoja. Mutta ennen vanhaa oli suunnilleen tähän malliin. Mutta minä olen eläkkeellä, mulla ei ole mitään pelättävääkään menetettävää. Että jos olisi vielä kannatuksella, niin siinähän saisi olla vielä tarkempi. Mutta kyllä mä nyt lopetan, niin kuin sanoin, niin jätetään kesken. Ja ei sitä tiedä, jos vuoden päästä tuun taas tänne käymään. Ehkä ennenkin. Katsotaan, miten Herra johtaa. Mutta eihän sitä tiedä, että on niin uusi asia mulle tämä eläkkeelle jääminen. Että haluan kyllä vieläkin Herrasta puhua ja evankeliumia julistaa, että kyllä työtä myös kun vielä eläkeläisillekin riittää. Ja siltähän se näyttää, kun katsoo teitäkin ja tuntee teitä ja on seurannut teitä, niin eläkeläiset taitaa olla aika lailla innokkaita vielä, kun ei työtkään eikä ehkä harrastuksetkaan enää niin hidasta ja häiritse. Mutta kun me lähdettiin papourillekinellä vuonna 1987, niin meidän perheen jäsenten keski-ikä oli 17 vuotta. Että nuorina sitä lähdettiin tuonne maapallon toiselle puolelle. Siis 17 vuotta, kun Maria oli 29 vuotta, minä 33 ja Miika 6 vuotta ja Jolle puoli vuotta. Niin siitä tulee sen verran keski-ikää sitten. Että ja siellä sanotaan, että ensimmäisen vuoden aikana ei voi sanoa, että itse yksin tehtiin sitä, mutta saatiin olla seuraamassa sitä, kun noin 200 tuli uskoa ja kastettiin jo ensimmäisen vuoden aikana. Että olihan se aikamoinen muutos lähteä sinne lähetystyöhön ja se niin kuin siunasi meitä, vaikka se oli muuten aika paljon erilaista siellä, mitä täällä Suomessa ja Pohjolassa. Ja sitten myöskin sain toimia sellaisena aluepastorina 30 eri seurakunnassa ja Raamattukoulussa toimin rehtorina. Ja monenlaisia vastuita annettiin heti nuorelle miehelle siellä kättelyssä. Mutta kun me tiedettiin, että Papua-Uudenkinian asukkaista noin neljäsosa, 25% on evankeliisia uskovia, niin meillä oli sydämellä enemmän sitten jatkoa ajatellen sellaiset maat, missä Kristuksen nimeä vielä ei ole mainittu. Tai missä tosiaan voidaan puhua pioneerikentästä. Ja niin sitten Albania avautui ja meitäkin pyydettiin sinne ja pyydettiin kyllä muitakin, mutta toiset kun ne kävi siellä, niin ei sinne lähtenyt, mitä nyt Palmi, Jyrki ja Anne puoleksi vuodeksi. Mutta me sitten oltiin siellä oikeastaan, niin kuin tiedätte, niin semmoiset 17 vuotta ja välillä käytiin Romaniassa vuoden aika, siitäkin on tietysti kerrottavaa, mutta aika kuluu. Ja no minä luen loppuun vielä tuon, minkä me olen monta kertaa täällä ennenkin varmaan ihan ulkomuististakin tuonut esille, mikä tulisi olla edelleen meillä lähetysnäky ja evankeliumisnäky, viedä evankeliumia eteenpäin, eikä vaan kokoontua uskovina keskenään nauttimaan tästä uudesta elämästä, mikä sekin on hieno asia, mutta kyllä, niin kuin täällä kuultiin jo alussa, niin Herra tahtoo pukea meidät Pyhän Hengen voimaan, että me olisimme hänen todistajia viemässä ilosanomaa myös toisille. Niin Paavalin näky oli tämä, hän sanoo täällä Romalaiskirjan 15. luvussa, että minä Jerusalemista ja sen ympäristö alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen. Ja tuo sen ajan Illyrikon nykyinen Albania osaa sitä, että meillä on tietysti hieno muisto tästä ja kokemus, että mekin on saatu Illyrikoniin saakka olla evankeliumia julistamassa. Ja sitten erikoisittämään jää 20. Sillä tavoin, että olen pitänyt kunnianani olla julistamatta evankeliumia siellä, missä Kristuksen nimi jo on mainittu, etten rakentaisi toisen laskemalle perustukselle, vaan se sanotaan sitä seuraavassa jakeessa, niin kuin kirjoitettu on, ne joille ei ole julistettu hänestä saavat hänet nähdä, ja jotka eivät ole kuulleet, ne ymmärtävät. Ja seuraava jää, sen tähden olenkin niin usein ollut estetty tulemasta teidän tykönne. Mutta kukaapa tietää, vaikka nyt olisi paremmin siihenkin aikaa. En lupaa mitään, ja älkää kukaan niin kuin tästäkään huolestuko, että minäkin olisin tänne tulossa, mutta kyllähän me Marian kanssa on aika paljon yhdessä oltu tähänkin asti, että sellainenkin mahdollisuus on olemassa, että minäkin välillä olen mukana ainakin Marian rinnalla ja hänen tukenaan, mutta jos Herra avaa muita ovia. No niin, mun pitikin lukea ja vielähän mulla on minuutti aikaa, niin se Arto Hämäläisen lähettämä sähköposti. Hyvä, kun itse muistin, kun ei kukaan sitä enää vittinyt. Ei vielä ollut syytä muistuttaa. Oli mukava tavata ja jutella konferenssissa. Tuntui hyvältä, että ajattelet mahdollisuutta liittyä seuraani marraskuussa Myanmarissa. Ohessa esite kurssista ajattelin, että voisit opettaa How Start Missionary Work-kurssin, josta jo puhuimmekin. Jos asia etenee, voimme jossain yhteydessä puhua asiasta tarkemmin. Voisivatkohan kannattajaseurakuntanne lähteä tähän projektiin mukaan? No koskehan tämä teitäkin näköjään. Olisihan se koko maan lähetystyön tulevaisuuden kannalta merkittävä panostus. Aamen. Eikö kuulosta aika hienolta hommalta? Siis Myanmaria, entistä Burmaa ajatellen. Arto Hämäläisen mukaan olisi koko sen Myanmarin maan lähetystyön tulevaisuuden kannalta merkittävä panostus, että minäkin lähtisin sinne opettamaan, kuinka aloittaa lähetystyö. Luulisin, että 2000 euroa voisi olla lähtökohtana sisältäen matkat, majoitukset ja ruokailut. Otapa yhteyttä, jos koet, että voimme edetä asiassa. No niin, ja kello on puoli. Siunasta kaikille. Aamen.
Kyllä täytyy sanoa, että Herra on ollut uskollinen Taunolle ja Marjalle. Ja tiedättekö, rakkaat sisaret ja veljet, Herra on uskollinen meillekin. Siitä ei ole mitään pois ottamista, koska niin kuin sana sanoo, vaikka me olemme uskottomat, pysyy hän uskollisena. Ja siihen me saadaan luottaa ja turvata, että me saadaan täällä Jumalan johdatuksessa matkaa tehdä, kun häntä etsimme, hänen kasvojaan. Käydään nyt ehtoolliseen viettoon ja jos saan pyytää vanhimmistoveljiä tulemaan tänne lavalle ja seurakuntalaisia nousemaan ylös.